ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Latvijas dzimšanas diena un svētku nakts pagājusi mierīgi, bez nopietniem negadījumiem. Tā informē valsts policijā. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 74 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietuši 7 cilvēki. Kārtības sargi tāpat pieķēruši 24 dzērāju šoferus un 200 ātruma pārkāpējus. Pēc 22 gadu ilga darba Rīgas zooloģiskā dārza vadību atstās Rolands Greiziņš. Viņam 15. Novembrī beidzās kārtējais pilnvaru termiņš un priekšsēdis nolēmis uz nākamo termiņu vairs nepieteikties. Lai izvirzītu jaunu Rīgas zooloģiskā dārza vadītāju, izsludinās konkursu. Citur pasaulē Vācijā šodien notiek ļoti svarīgās sarunas par valdošās koalīcijas izveidošanu pēc septembrī notikušajām parlamenta vēlēšanām. Šo sarunu iznākums var noteikt, vai valstī būs jārīko ārkārtas vēlēšanas un vai Angela Merkele spēs saglabāt kancleres amatu. Sarunās piedalās Merkeles vadītie kristīgie demokrāti, liberālā brīvo demokrātu partija un zaļie. Zimbabves valdošās partijas centrāla komiteja šodien atcēlusi Robertu Mugabi no partijas pirmā sekretāra amata un aicināja viņu atkāpties no valsts prezidenta posteņa. Par partijas pirmo sekretāru apstiprināts Emersons Mnangagva, kuru Mugabe šomēnes atcēl no Zimbabves pirmā viceprezidenta amata, izraisot pret sevi vērstu militāro apvērsumu. Čīlē šodien notiek vispārējās vēlēšanas. Tajās ievēlēs prezidentu, parlamenta un reģionu pārstāvjus. Vislielākā uzmanība pievērsta prezidenta izraudzīšanai. Argentīnā darba vizītes laikā vakar 66 gadu vecumā negaidīti miris Spānijas ģenerāla prokurors José Manuels Massa. Viņš pirms dažām nedēļām vērsās pret Katalonijas neatkarības centienu līderiem. Marokā šodien pārtikas palīdzības izdalīšanā izceļoties drūzmai gājuši bojās 17 un ievainoti 40 cilvēki. Traģēdija notikusi ciematā, kur apmēram 1000 cilvēku bija sapulcējušies, lai saņemtu kāda privātā ziedotāja piešķirto pārtikas palīdzību. Lielākā daļa bojā gājušo un cietušo ir sievietes. Argentīnas karaflote vakar vakarā uztvērusi trauksmes signālus no zemūdenes, kur ir pazudusi kopš trešdienas un kur pastiprināti meklē. Zemūdenes un 44 apkalpes locekļu meklēšanā iesaistīti Argentīnas karakuģi un lidmašīnas. Meklēšanā palīdz arī ASV, Brazīlijas, Čīles, Lielbritānijas un Urugvajas spēki. Glābšanas darbus ievērojami apgrūtina arī stiprais vējš un lielie viļņi. Un vēl Helsinku metro ir pagarināts līdz Somijas otrajai lielākajai pilsētai Espo. Metro pagarinājums ir 13,5 km garš. Tas pilnībā atrodas pazemē, un tajā ir 7 jaunas stacijas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī brīžiem nokrišņi, lietus, slapš sniegs, austrumos arī sniegs. Vietām galvenokārt austrumos rīta pusē izveidosies neliela sniega sega. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Vietām veidosies migla. Putīs lēns, mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra mīnus 1 plus 3 grādi. Arī rīt brīžiem nokrišņi, lietus, slapš sniegs. Tāpat pūtīs lēns, mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra plus 1 plus 5 grādi. Rīgā arī gan naktī, gan dienā brīžiem nokrišņi, lietus, slapš sniegs. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 3, rīt plus 2 plus 4 grādi. Laika prognoze otrā tā ir labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā bija Eigars Rozenbergs.
Pirmdien krustpunktā pēc